ons skriflesing tot daar. Mag die Here self sy kostbare woord ook in die oordenking daarvan vanmôre aan ons elkeen seën in dit heilig. Kom ons bid saam en ek nooi die broers om asseblief saam met my te staan. Hemelse Vader, Here, in die grootheid van u goedheid is dit onmoontlik vir mens om aan u alles wat u is, Here God, waarlik reg te laat geskied in die aanbidding van ons mond. Here, die naaste wat ons kan kom om aan u al die lof en die eer te bring, is om vir u te sê ons het u lief, want u het ons eerste lief gehad. Here, baie, baie dankie vir eenmaal toe iemand, die grootste iemand wat in hierdie wêreld nog ooit was, aan die kruis kon uitroep, dit is volbring. En Here, dat ons vanmôre op grond van en in die volbrachte werk aan die kruis hier bijeen kan wees in u geseënde teenwoordigheid. Dankie Hemelse Vader dat ons kan weet u is met ons. Want nie net is u alomteenwoordig nie, maar u is ook daar op 'n spesiale manier waar u kinders by mekaar kom. En hoe wonderlik is dit nie, Here, dat u by ons hier in daardie heerlike volheid teenwoordig is, soos op elke ander plek waar u kinders vandag by mekaar is. En Here, as ons dit vir ons hier bid, bid ons dit vir elke ander plek waar u woord vanmôre in krag en waarheid uitgaan, dat u verheerlik sal word. Baie dankie Here, dat ons ook in die verantwoordelikheid wat u aan ons gee om vir mekaar te bid, vanmôre kan bid vir elkeen wie se naam op hierdie gebedslys genoem is. Here, daar is soveel ander wat elkeen van ons van weet wat gebed so nodig het. En ons, al ken ons nie daardie name nie, kan ons in die gees daardie name voor u uitspreek. Dankie Here dat u ons lewe in u hand het en dat ons kan vra dat u met ons doen volgens die goedheid van u wil. Nou Here, neem asseblief hierdie goeie geleentheid waarin u woord tot ons spreek vir u rekening. En Here, laat u woord sy loop deur elkeen van ons hart in die krag van die Heilige Gees neem. In Jesus se lieflike naam, Vader, vra ons dit met danksegging. Amen. Daar is nie vanmôre 'n spesifieke teksvers van oordenking nie, liewe broer en suster. Maar ons gaan vanmôre kyk na God se redes vir ons verootmoediging, soos wat dit hier uit sy woord na ons tot na vore kom. Verskoon toch. Ons begin vandag met 'n kort verootmoedigingstyd tot woensdag toe. En soos wat dit vir ons gaan blyk, is verootmoediging nie iets wat eenmaal 'n jaar gedoen word om iets by die Here te bereik nie, maar is dit inteendeel ons dag vir dag se vertrekpunt en ons hele geestelike reis vir daardie dag. Maar ons dink dit goed aan die begin van elke jaar om as gemeente gesamentlik met mekaar ons voor die Here te verootmoedig. Kom ons noem dit 'n hertoewyding vir die jaar wat vir ons voorlê. Nou in hierdie eerste ingedeelde gemeentelike brief van Paulus is vind ons seker die duidelikste en die beste verstaanbare uiteensettings van hoe die Heilige Gees die evangelie van Jesus Christus vir hierdie man gesystematiseer het. Hierdie hoofstuk waaruit ons gelees het, het die bynaam gekry, een gepaste bynaam, dat het Paulus se sogenaamde proefskrif oor die Heilige Gees se reddende werking in Godse seuns en dogters is. En dit is precies omdat die Heilige Gees in Godse kinders werk tot sy welbeha, soos wat Paulus ook later aan vir die mense in Filippi, in Filippense 1 vers 6 geskrywe het. Omdat dit so is, omdat God in ons werk tot sy willen welbeha, kan u en ek nooit anders as ootmoedig met God wandel nie. Inteendeel, ons mag nie anders as ootmoedig met die Here wandel. Micha, die profeet van gerechtigheid, het hiervoor een eenvoudige stelling geskrywe, en ek gaan dit in my eie woorde sê, nie omdat die Bybel onduidelik is nie, maar so dat ons dit een bykie beter kan verstaan. Niks anders het God ons beveel as om reg aan almal te doen, met Godse genade altyd sy wese, dit is liefde, uit te lewe en ootmoedig met die Here te wandel. Laat ek terwille van moontlike misverstand ons net weer herinner wat ootmoed is. Dis 'n omskrywing of 'n beskrywing wat ek dit goed gedink het om van iemand verbatim neer te skryf, en ek doen dit met die erkenning aan daardie persoon. Ootmoed is om met die besef van ons totale afhanklikheid van die Here altyd strydvaardig, bereid en gereed om tot elke prys die Here se wil te doen, daagliks te lewe. Onthou waaroor gaan ootmoed. Dit gaan nie oor 'n valse nederigheid wat jy jou baiekie pante vat en krom loop van wat ook al nie. Ootmoed, inteendeel my broer en sister, het niks met swakheid te doen nie, maar dit het te doen daarmee om strydvaardig binne die wil van God sy wil te doen. Dit is soos ons ander Germaanse taal dit uitdruk, 'n tol order, om altyd die wil van die Here te doen. Dis baie makliker gesê as gedaan, want ons het inderdaad te doen, elkeen van ons, met ons eie swakheid, en dan daarmee saam een lewenslange vyand, wat iewers in ons lewe skuil en kort opduik, om die werke van God in ons lewe te beduivel, as hy dit kan doen. En Paulus noem hierdie vyand die sonde wat in ons woon. En hierdie man skryf vanuit sy eie persoonlike ervaring in die eerste persoon. Hy sê as hy die goeie dinge wil doen, dit wat God behaag, dan kry hy dit nie altyd reg nie. En die vyand wat in hom woon, is die een wat dit veroorsaak. Wat maak dat hy soms doen wat hy nie wil nie. En ons is aan dieselfde dilemma blootgestel. Maar dit is hier wat die maar van Romeine 8 na vore kom. God se grote genade bring sy kinders telkens tot ootmoed terug, sodat ons in 'n daaglikse keuse nie eenmal aan die begin van 'n jaar in 'n spesiale geleentheid nie, maar in 'n daaglikse keuse ons elke dag aan die Here wy om sy wil volkome te doen. Ons is bevoorreg om as gemeente hierdie gehoor wat die Here in sy alwysheid van altyd af vanmôre hier by mekaar gemaak het. Ons het vanmôre niks te doen met gemeentelede wat nie hier is nie. Ons is hier en die Here praat met ons oor verootmoediging om met vaste voornemens vir die jaar voor ons tot elke moontlike prys die wil van die Here in en deur ons lewe uit te lewe. Mag die Here se woord ons vanmôre bemoedig en versterk om ootmoedig die pad van die Here in die jaar voor ons te bewandel. En daarvoor oorweeg ons vanmôre God se redes vir verootmoediging. En daar's net 3. Daar's meer in Romeine 8, maar soos die Here gelei het, het ek hierdie 3 uitgehaal om in ons hart deur die Gees van die Here, kom ons sê, vas te maak. In die eerste een, en ek wil hê jy moet mooi luister na die woordkeuse. Die eerste een is omdat ons 'n ewige verhouding met God het. 'n Ewige verhouding met God. Dis iets wat aan elkeen wat ooit in Christus tot 'n nuwe skepping gebring is, wat God nuut gemaak het, met God het. Ongeredde mense het dit nie. En geen wandel met God, wat nog te sê van om ootmoedig met die Here te wandel, is moontlik sonder God se soewereine ingrype in iemand se lewe ergens in daardie lewe nie. Daardie ingrype van die Here in 'n mens se lewe word beskryf met 'n sambreel term van regverdigmaking, soos wat Paulus daar in Romeine 8 vers 33 skrywe. Of 'n bietjie anders gestel, soos in die eerste woorde van ons skriflesing, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy het ons vrygemaak van sonde en dood. 2 Korintiërs 5 vers 21 is die verwoording van wat God in Christus Jesus gedoen het, sodat ons ootmoedig met die Here kan wandel. En ek herinner u aan daardie geweldige woorde. God het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. In die vroeë verse van Efesiërs 1 beskryf Paulus God se reddende initiatief en sy doel waartoe kinders van God in die Here Jesus Christus uitverkies is, dat ons in ander woorde ootmoedig met die Here sal wandel. En hoor wat sê daar die vroeë woorde in Efesiërs 1. En ek dink nie dis moontlik om die helderheid van hierdie woorde mis te verstaan nie. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle. Nie nou en dan en later weer nie, maar geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. 'N ander manier van sê, ootmoedig, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons het bewys het in alle wysheid en verstand. Nou, die sin gaan nog verder hier in Efesiërs 1, maar ek gaan vir die oomblik daar stop. God se doel tot verootmoediging, my broer en suster, is geleë in die ewige verhouding wat ons met die Here het, deur sy bemoeienis met ons. Ek kan dit nie vir ons anders toepas as om te sê dat ootmoed nie 'n plig is nie. Maar dis ons eenvoudige, dankbare toewyding aan die Here vir wat hy eenmalig in elkeen van ons se lewe gedoen het en elke dag in stand hou. En daarvoor het ons die tweede rede vir verootmoediging met die Here. En dit is dat ons hierdie ewige sekuriteit van die Here het. Hy sê hier in vers 9: Julle is nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Ek dink die eenvoudigste definisie van 'n geredde mens is iemand wat die gees van Christus het. Want Paulus sê in die tweede negatiewe deel van daardie teks, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Kant en klaar. Sonder die Heilige Gees is daar geen sprake van Christenskap nie. Paulus noem dit, verwys daarna op 'n ander manier in Efesiërs 1 vers 13, wanneer hy sê dat ons deur die Gees van God verseël is. Een van die onbegryplikste aspekte van u en my geloofslewe is die onveranderlike feit wat hier gestel is van geredde mense. En dit is dat God in 'n geredde mens woon. Dink daaraan. Ek kan verstandelik nie daarby kom nie. Dat God, die onbevatbare, in my klein lewetjie woning kom maak het en so in elkeen van my broers en susters in Christus. Dit is so belangrik dat Paulus hierdie feit eerstens in die positief stel en dan in die negatief beklemtoon. Die eerste stelling is tot geloofsversekering, maar die tweede het 'n verskriklike waarskuwing. Want dit, die waarskuwing is ook vir u en my. Want as ons die lewe wat die Heilige Gees in ons is, onderdruk, nie lewe nie, hoe kan dit anders as om te sê dat ons wat dit betref nie aan die Here Jesus behoort nie. Daardie geloofsversekering is nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die hiernamaals. Want hoor wat sê die woord, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daar kom 'n dag en ons hoop met reikhalsende verlange dat dit nog in ons leeftyd op aarde sal gebeur, dat die Here ons sal kom haal. En wanneer hy ons kom haal, dan sal elkeen wat in Christus gesterwe het, saam met ons opgewek en verheerlik word. Hier in vers 12 maak Paulus self 'n toepassing. Daarom dan, broeders en susters, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Daar is 'n waarskuwing wat daarop volg. Vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Nou kan 'n mens 'n bietjie weifel en twyfel. Sê Paulus dalk hier dat 'n geredde mens weer verlore kan raak? Hy impliseer hoegenaamd nie 'n verval leer nie. Jy weet, daar is mense wat glo dat 'n kind van die Here, iemand wat uit God gebore is, weer verlore kan raak. Dat die regverdigmaking, die redding van u en my siel, die redding van ons hele lewe inteendeel, dat het so niks werd gebeurtenis was, dat weergebore mense weer onweergebore kan raak. En dit er wat, terwyl die apostel eenvoudig hier stel, wat gebeur as geredde mense weer soos ongeredde mense sou lewe. Is 'n ding wat hy met die mense in Korinthe opneem daar in 1 Korintiërs 3. En dis, ek wil nie sê ou nuus nie, maar die meeste van ons, indien nie almal nie, weet dat die gemeente in Korinthe was die mense wat die minste gelewe het of opgetree dan, soos mense wat in Christus nuut geword het. Daar in 1 Korintiërs 3 beskuldig Paulus hulle. Hy sê vir hulle, julle lewe soos mense wat nog nooit die Here leer ken het nie, soos vleeslike mense, mense sonder die Heilige Gees. En ek kan vir u vanmôre sê, en ek dink elkeen van ons het dalk al daardie treurige ervaring in ons lewe beleef, dat ons, wanneer ons soos ongeredde mense opgetree het, dit ons ongelukkig gemaak het, ongelukkiger as enig iets anders. Die ongelukkigste mens seker wat jy kan kry, is iemand wat gered is, maar wat die gees van die Here constant bedroef, deur anders te wees, as wat God van ons gemaak het. Benemens ons volgehoue stryd met die werke van die liggaam, 'n ander manier om te sê wat ek en jy in Adam was, is daar ons konstantig vaststaan in die geloof in dit wat God reeds in ons gedoen het. Wat Paulus vir hulle sê, as julle die werke van die liggaam, deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle, en ek wil 'n woord hier invoeg, waarlik lewe. Hierdie woorde sê basies dieselfde as wat Paulus vir die mense in Kolossense 3 vers 5 sê. Ons Afrikaanse Bybel se vertaling lui: maak dood dan julle lede wat op die aarde is, waardeur die toorn van God kom, waarin julle vroeër gewandel het. Dit lyk soos 'n opdrag, 'n nuwe bevel waarvan volgens ons moet lewe. As jy na die oorspronkelike toe teruggaan, dan sê daar die woorde eenvoudig, laat dit wat dood is, dood wees. Moenie weer die ou goed opsoek nie. Laat dit wat God gedoen het, effektief wees vir alles van jou lewe. Want jy weet, geredde mense is nuwe skepsels. Romeine 6 vers 6 sê die woord van die Here, dat ons is saam met Christus gekruisig. Die ou mens, dit wat ons was, lewe nie meer nie, want ons het nuut in die Here Jesus Christus opgestaan. Daarom dan, staan vas in wat Christus reeds gedoen het, lewe daarin, en dan kan jy seker wees van die laaste rede, God se laaste rede tot ootmoed, en dit is die onafgebroke betrokkenheid van God. Want almal, vers 14, wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Hierdie onderworpenheidsmetafoor om gelei te word, wat die apostel hier gebruik, kom uit 'n pastorale gebruik. nie pastoraal in die sin van berading nie, maar dis is 'n veeboer term as ek dit so kan stel. Die antieke herders het hulle skape versorg deur hulle te lei. Wie ken nie die lieflike Psalm 23 wat vir ons sê dat die Here is ons herder en hy lei ons na waters waar rus is, onder andere. Daardie herder term maak die Here Jesus op homself van toepassing in Johannes 10 vers 28 en 29 wanneer hy sê, ek is die goeie herder. My skape luister na my stem en hulle volg my. En dan daar die ewige versekering. Ek gee hulle die ewige lewe. Daar die gees staan in 'n tyd wat beteken aanhoudend. Ons het nie die ewige lewe soos 'n geskenk iewester ontvang en nou het ons dit nie. Die ewige lewe is iets wat ons oomblik na oomblik deur God se liefdevolle bemoeienis in ons lewe lewe. En saam daarmee gaan die feit dat niemand ons ooit uit God se hand kan ruk nie. Paulus gebruik 'n ander woord daarvoor in Efesiërs 1 vers 13 waarna ek sopas verwys het net nou. Skies tog. En dit is naamlik dat ons in Christus deur die Heilige Gees verseël is. Broer en suster, niks of niemand kan ons ooit uit Christus verlore laat raak weer nie. Is dit nie 'n rede? Saam met die ander wat sopas genoem is, is dit nie 'n rede tot ootmoed voor God, om ootmoedig met hom te wandel, om gelei te word, vereis eenvoudig om die een wat lei, in totale oorgawe en vertroue te volg. As ons dit toepas op ons lewe van toegewy te wees aan die Here, is dit feitelik identies aan Micha 6 vers 8, om ootmoedig met God te wandel. En die wonderlike van hierdie versekering van die Here se betrokkenheid is dat dit gaan oor wat sy leiding van ons maak. Hoor wat sê hierdie woord. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Seuns en dogters van God. Ek hoop nie ons raak ooit daarvan moeg om te hoor wat dit beteken om 'n kind van God te wees nie. Ek dink baie maal, ek dink, en baie keer is dit vir my, is dit vir ander mense gevaarlik as ek oor 'n ding dink. Ek dink baie maal, is daar gebreke, is daar, ervaar ons tekortkominge in ons begrip van die grootheid, van die goedheid van God, wat oomblik na oomblik oor ons is. Daar die heerlikheid van God, waarin ons deel het in Christus Jesus, vol van genade en waarheid, wanneer ons nie verstaan wie dat ons waarlik in Christus is nie, namelijk kinders van God. Verseker beteken dit ewige sekuriteit. Niemand gaan ons uit sy hand ruk nie. Maar dan, en dis ons kant, van daardie, ek wil dit nie transaksie noem nie, ons kant van daardie verhouding, en dis waarvoor ek hoop ons nooit moeg raak nie, dat kinders van God moet soos hulle hemelse vader lewe. En ek het nie opsies nie. God is soewerein. Hy het die reg om vir ons te sê ons moet. Ons mag nie anders lewe as wat ons vader in die hemel lewe nie. in Matteus 5, en dit het jy al baie hier uit hierdie kansel uit my mond gehoor, sê die Here Jesus hoe dat ons in daardie verhouding moet wees. Ons moet volmaak soos ons Vader in die hemel wees. En ons kan dit net wees as ons God in oorgawe volg en in alles na doen. Paulus maan terecht die gemeente in, of dan die gemeentes in die omsendbrief Efesiërs, wanneer hy in Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan nadoeners soos geliefde kinders. Ons moet die Here in alles nadoen. En ons het die onfeilbaarste handleiding daarvoor, namelijk die kostbare woord van die Here. Drie redes uit God se goedheid waarom ons ootmoedig met hom moet wandel. Daarvoor verootmoedig ons ons in hierdie tyd. Ons verootmoedig ons nie in die hoop dat ons dalk een of ander tydelike seën van die Here gaan ontvang, soos wat het deesdae uiters populêre ding is om te verkondig, dat God wil hê dat ons, soos iemand dit uitgedruk het, blakend gesond en stinkryk moet wees nie. As ons daarvoor hoop, as ons hoop vir tydelike seëninge in hierdie lewe, my broer en suster, dan is die Here God skaars meer as 'n afgod. Maar as ons ons verootmoedig in die besef dat ons elke dag uit louter genade lewe en dat ons die Here op geen manier uit onsself opreg kan dien en volg nie, maar dat ons totaal en al van sy genade werkinge in ons lewe afhanklik is, om hom te volg soos wat hy wil, dan is hy self ons versekering van onafgebroke verhouding, hy is ons ewige sekuriteit, en sy onafgebroke betrokkenheid in ons lewe is 'n gegewe. Mag die Here ons in hierdie tyd van verootmoediging so gesind vind en ons voorberei vir die jaar wat voor ons lê. Eerste maand is weliswaar feitelik verby, maar dat elkeen van ons, ons wat die geseënde naam van kind van God dra. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys dat ons kinders van God genoem kan word, sê Johannes in sy eerste sendbrief. Mag hierdie wete, hierdie wese wat ons is, maak dat ons die jaar wat voor ons lê, as die Here vertoef om te kom, en dit is in sy goeie genade wat ons in hierdie lewe gaan bly tot die jaar verby is, dat ons dit sal uitleef wat hy in eenvoud vir ons gegee het om uit te leef. En hiervoor is Micha 6 vers 8 in my gedagte 'n onverbeterlike vers, en ek herhaal dit, want dis die pad wat ons met mekaar en met die wêreld waarin ons lewe moet loop. Micha 6 vers 8. Doen reg aan mekaar. Leef God se liefde uit en volg sy wil in alles. Amen. Kom ons dank. Here, in u onveranderlike goedheid maak u dit vir ons nie moeilik om u te volg en dien nie. Inteendeel, Here, u loop voor. al wat u vra, al wat u sê, wat ons moet doen, is kom agter my aan. Here, maak ons hart, asseblief, bereid om dit te doen. As daar in die geringste iets is wat pla, Here, dan bid ek, neem dit asseblief weg, sodat ons u in ootmoed kan volg en dien. Amen. Ons slotsang is gesang 190 en ons gaan daar die verse as 'n gebed tot die Here om ons te bekragtig, maar terselfde tyd as 'n commitment, as ek so 'n woord kan gebruik, vir die Here te gee om in ootmoed om te volg. Neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig, en dan die daarop volgende verse, soos wat mevrou Annelie dit vir ons hier op die bord gaan laat verskyn.